รับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราจะอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคุณพ่อบ้านเยอรมันนะคะเพื่อพูดคุยกันต่อนะคะโดยหัวข้อของวันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งเลยนะคะของ SDG นะคะ17ข้อนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาเจาะลึกนะคะว่าจริงๆแล้วทำไมผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมหรือดีต่อสังคมเนี่ยสามารถขายได้หรือมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศเยอรมนีนะมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากผู้บริโภคเขามีความตระหนักรู้มากกว่าที่อื่นหรือเปล่านะคะหรือว่าใครมีบทบาทอย่างไรบ้างที่ก่อให้เกิดการผลิตแล้วก็การบริโภคอย่างยั่งยืนนะคะต่อมานะคะเราจะมาขอคุยเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องงานการที่เราทำกันบ้างหรือสิ่งที่เราชอบนะเป็นการส่วนตัวเป็นงานอดิเรกเลยคือว่าในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาของฝ้ายเนี่ยเวลาฝ้ายพูดถึงพอดแคสต์เนี่ยมันก็จะมีทั้งมุมมองธุรกิจมุมมองของหลายๆภาคส่วนเนาะแต่วันนี้อยากจะคุยกับอาร์ตเรื่องของผู้บริโภคเนาะโดยเพราะผู้บริโภคที่ประเทศเยอรมันเนี่ยถ้าเขายังเรียกว่าอะไรคือเป็นปัจจัยทำให้คนเหล่านี้เนี่ยหรือคนที่เยอรมันเนี่ยยังเรียกว่าซื้อสินค้าที่เป็นแบบทั้งแบบเป็นออร์แกนิกเนาะหรือทั้งแบบสินค้าที่บอกว่าเป็นแฟร์เทรดที่ดูแลเรื่องแอนิมอลเวลแฟร์เนาะที่แบบอาจจะไม่มีการเทสกับสัตว์เลยก็ได้นะคะหรือแม้แต่บางที่ก็ดูเรื่องแบบแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยค่ะอาร์ตมองว่าเป็นยังไงบ้างแนวโน้มแนวโน้มแล้วก็แบบทำไมถึงทำให้เขาใส่ใจเรื่องพวกนี
้คือเรื่องของsustainable consumption เรื่องของการซื้อของพวกนี้ฮะอาต้องบอกว่าคือถ้าฝ่ายมาเยอรมันฝ่ายน่าจะสัมผัสได้ว่าเรื่องพวกนี้ที่เยอรมันมันไม่ใช่เทรนด์มันไม่ใช่แนวโน้มแต่มันคือพฤติกรรมมากกว่ามันคือสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วทุกๆวันมันคือสิ่งที่เขาเจออยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนโตคือเด็กเยอรมันนะเกิดมาเขาก็รู้จักในเรื่องของการแยกขยะแล้วในลักษณะอย่างนึงก็คือการแยกขยะที่เยอรมันไม่ใช่เรื่องแปลกคือทุกคนก็รู้แล้วว่าแยกอะไรแบบไหนแล้วเขารู้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะต้องซื้อหรืออะไรบ้างที่ไม่ควรซื้ออันนี้คือที่
คือเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยเหรอ
ตั้งเอาว่าตั้งแต่เด็กเพราะว่าอย่างเช่นว่าหลานของอาร์ตนะฮะที่เขาเรียนเนี่ยก็เรียนในเรื่องของการแยกขยะในเรื่องของenvironmentก็มีเบื้องต้นในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของมันอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วมาหลักสูตรอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่เด็กใช่คือเรื่องพวกนี้
เด็กที่ว่านี่อายุประมาณเท่าไหร่แบบเด็กประถมหรือว่าเด็กอนุบาลคินเดอร์การ์เทนเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ตั้งแต่พอเริ่มที่ตั้งแต่เริ่มคินเดอร์การ์เทนเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็น่าอย่างคินเดอร์การ์เทนเนี่ยเด็กที่เยอรมันเขาปล่อยเข้าป่าเนอะ
เออใช่เราเคยไปส่งลูกเพื่อนเรียนเหมือนกันก็วันนี้บอกวันนี้ต้องไปเดินป่านะอะไรอย่างเงี้ย
เขาไปปล่อยเข้าป่าเขาให้เด็กจับไส้เดือนให้เด็กไปรู้จักแล้วก็สอนเนี่ยไส้เดือนเนี่ยมันช่วยพรวนดินให้ต้นไม้เติบโตอย่างนี้นะ
คือ
ม
ัน
เลยแบบใช่มันเลยแบบมันคือมันอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดจนมาเป็นพฤติกรร
ม
คือมันเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเรื่องของ sustainable consumption มันเป็นสิ่งที่คนเยอรมันมองหามากกว่าคือเป็นสิ่งที่เขามองหาแล้วการที่เขามองหาอย่างเดียวอะไอ้ว่ามันไม่พอไม่พอยังไงถามว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามองหาคือคนเราอะมันก็มีงบประมาณจำกัดถูกไห
ม
เขาอยากจะซื้อสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือดีต่อแรงงานในต่างประเทศสุขภาพอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าราคาแพงกว่าสินค้าปกติ3เท่าก็คงจ่ายไม่ไหวป่ะถูกไหม
จริง
ใช่
ก็คือเรียกว่ามีแต่คนรวยเท่านั้นที่จะซื้อได้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเน
า
ะ
ใช่แต่ในทางกับการสินค้าพวกนี้ที่เยอรมันนะครับราคามันไม่ได้ต่างกันมาก
หรอเพราะว่าจริงแล้วคนเราจะมีความรู้สึกว่าการที่สินค้าตัวนึงเนี่ยมันจากปกติกลายเป็นว่าอันนี้มันออร์แกนิกนะไม่ใช้สารพิษเลยนะอันนี้ก็เพิ่มอีกเลเวลหนึ่งแต่ก็บอกสินค้านี้นอกจากจะออร์แกนิกแล้วนะยังจ่ายเงินอย่างเป็นธรรมให้กับคนที่เป็นเพาะปลูกนะที่แบบประเทศเอธิโอเปียด้วยนะเราจะมีความคิดมันต้องแพงกว่ากันหลายเท่าแน่นอนเพราะว่าคุณต้องแบบไปทำอะไรสักอย่างในกระบวนการเพื่อให้คุณได้รับการการันตีอย่างนี้มาแต่จริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นที่เยอรมันใช่ไหม
ไม่ได้เป็นยกตัวอย่างเช่นง่ายๆอย่างกล้วยเนี่ยสมมติ1 กิโลอาจจะประมาณสัก99 เซนต์แต่ถ้ากล้วยที่เป็นในส่วนของแฟร์เทรด ที่แบบนั่นมานะมีความแฟร์ก็อาจจะประมาณสักเพิ่มมาอีกสัก30เซน40เซนมันก็มีความรู้สึกแบบว่ามันจ่ายได้มันไม่ได้แบบสูงจนเกินไปอะไรเงี้ยหรือกาแฟที่เป็นแฟร์เทรดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยฮะเอาจริงๆเนี่ยกาแฟพวกนี้บางยี่ห้อเนี่ยกาแฟที่เป็นแบรนด์ดีๆราคาแพงกว่าด้วยซ้ำ
เออจริงเรียกว่าแพงกว่าแฟร์เทรดด้วยใช่ไหม
แพงกว่าแฟร์เทรดอีกกาแฟที่ติดแบรนด์ติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบว่าคนเยอรมันก็เออใจฉันเนี่ยก็อยากจะซื้อของพวกนี้อยู่แล้วแล้วราคาเนี่ยมันก็อยู
่
ในที่ฉันเอื้อมถึงเออรับได้ถูกไหมคือซึ่งตรงเนี้ยปัญหามันมีมาจากหลายด้านคืออาคิดว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของภาคธุรกิจอย่างเดียวที่เขาพยายามอยากจะทำสินค้าตรงนี้ให้มันราคาถูกแต่มันเป็นเรื่องของภาครัฐด้วยฝ่าย
ภาครัฐเขามีบทบาทในการช่วยอุดหนุนอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีกลไกอะไรสักอย่างทำให้ราคาเนี่ยมันเข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับชั้นได้เลยเนาะ
ถูกต้องคือแบบถ้าคุณทำธุรกิจคือต้องบอกว่าโครงสร้างภาษีของเยอรมันมันซับซ้อนมากแต่อาบอกได้ว่าสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับพวกความยั่งยืนเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษทางภาษีใช่เพราะว่าถ้ารัฐบาลบอกจะสนับสนุนนะถูกป่ะจะสนับสนุนแต่ทำไมยังคิดภาษีเหมือนแบบไม่ได้สนับสนุนเลย
คือเรียกได้ว่าอย่าดีแต่พูดช่วยลงมือทำด้วยถ้าสนับสนุนจริงต้องมีแอคชั่น
ใช่ต้องมีแอคชั่นเพราะฉะนั้นก็คือภาษีในกลุ่มของสินค้าพวกนี้มันจะถูกกว่าสินค้าที่ปกติเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทำให้เขาสามารถแข่งขันได
้แข่งขันในตลาดได้แน่นอนถึงแม้ว่าผู้บริโภคไม่เป็นต้องเป็นคนร่ำรวยเพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยมันจะมีความคิดนะคะหรือว่าแนวคิดที่มองว่าสินค้าพวกที่เป็นแบบออร์แกนิกนะหรือแม้แต่ออร์แกนิกนี่ยังโอเคเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของคนซื้ออยู่แล้วบางคนยอมจ่ายถึงแม้ว่าจะต้องลดราคาลดรายจ่ายด้านอื่นแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสังคมดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อแม้แต่การทดลองในสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายอย่างเนี่ยเหล่านี้บางครั้งเขาจะมองว่าฉันเอาตัวเองไม่รอดเลยฉันจะมีเงินไปจ่ายของพวกนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ไม่จ่ายอะไรทำนองนั้นซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการรักโลกหรือเรื่องของความไม่อยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่มีเงินคือคนที่อะไรนะเขาบอกว่าเจี๊ยบบ้าบ่อสื่อก็ได้นะแบบว่ากินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำก็เลยแบบมานั่งดูโลกมาดูนู่นดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ประเด็นนั้นนะคือจริงๆแล้ว
ไม่ใช่
คือมันสุดท้ายมันกลับมาหาทุกคนแล้วคนที่เป็นคนแบบเลยว่าคนรากหญ้าจะกระทบแรงสุดด้วยซ้ำถ้าเกิดเรื่อง climate change หรือว่าเรื่องปัญหาเรื่องความไม่ยืนเนี่ยมันกระทบเนี่ยมันกระทบทุกคนแต่ว่ารู้สึกมันกระทบด้วยอัตราที่ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าประเทศของฝั่งเราหรือแม้แต่เราว่าบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาด้วยนะที่เราไปมาก็รู้สึกว่าก็ไปดูราคารู้สึกว่าของที่เป็นความยั่งยืนเนี่ยมันก็แพงกว่าปกติเยอะนะเยอะเลยนะ
ที่อเมริกา
เออใช่ใช่ค่อนข้างเยอะนะก็เยอะอ่ะแล้วก็เลยทำให้แบบว่าคนก็เลยไม่ได้มีกำลังซื้อไงประมาณนั้น
คือเนี่ยนี่คือเหตุผลอะว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคืออาร์ตรักโลกอ่ะอาร์ตอยากช่วยจะช่วยไม่ไหวถูกไหม
ถ้ามันจะแพงขนาดนั้นถ้ามันจะแพงขนาดนั้นเน
า
ะ
เราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนกระเป๋าตังค์เราก็สำคัญถูกไหมใช่ครับคือแต่ว่ามันไม่ใช่จบแค่ตรงนั้นนะคืออาร์ตลองเข้าไปดูข้อมูลมาเนี่ยอาร์ตกำลังเปิดในส่วนของอย่างเว็บไซต์ Statista เนี่ยซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการทำสถิติข้อมูลของเยอรมันเนี่ยเขาทำข้อมูลนะทำสถิติตั้งแต่ปี2016ถึงปี2019เขาทำออกมานะว่าเชื่อไหมว่าคนเยอรมันเนี่ยยอมจ่ายเงินมากขึ้นถ้าสินค้าของพวกนี้มันดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อมและเชื่อไหมว่าคนที่ไม่ยอมจ่ายเงินมีสัดส่วนแค่ประมาณ 15% เอง
หรอ
ใช่
น่าสนใจ
ใช่ที่เหลือคือประมาณสัก 30% คือยอมจ่ายเต็มที่ 20% ประมาณนี้ยอมจ่ายบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยคือง่ายๆคือ 15% น่ะไม่ยอมจ่าย
ไม่ยอมไม่จ่ายก็คือเป็นกลุ่มที่ตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องพยายามจูงใจเขาก็ปล่อยไป
แต่คือ 85% โอเคยอมทำมาเถอะถูกไหมก็คือแบบมันค่อนข้างมีอะไรที่รองรับอะว่าเรื่องพวกนี
้ตรงนี้เนี่ยอาร์ตมองยังไงในการที่จะบอกว่าการที่ประเทศ เอาเรื่องแยกขยะพื้นฐานเบสิกที่จริงประเทศไทยเราเนี่ยก็พยายามจะรณรงค์กันเนาะแต่ว่าประเทศไทยเราก็มีอะไรหลายอย่างทำให้มันทำสำเร็จในลำบากทั้งเรื่องโครงสร้างแยกขยะที่มันไม่รองรับถังขยะก็ไม่ได้มีแบบเป็นมาตรฐานอะไรเงี้ยหรือแม้แต่คนเราเองเนี่ยก็ยังงงๆว่าจะแยกยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนบอกว่าเออเนี่ยประเทศคนประเทศนู้นเขาทำได้เขาเป็นคนเขามีจิตสำนึกดีกว่าเราเขามีจริยธรรมมากกว่าไม่ซกมกเหมือนคนบ้านเราอะไรดูนี้ซึ่งเราก็แบบก็ไม่จริงนะคือคนทุกประเทศก็เหมือนกันแหละคือมันมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีอ่ะแต่จิตสำนึกไม่ได้หมายความว่าอยู่ประเทศนั้นแล้วมันจะเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีกว่าในเชิงของแบบถ้าเกิดบอกว่าประเทศพัฒนาแล้วคือเป็นคนจิตสำนึกดีหรือเป็นคนดีอันนี้ก็ไม่จริงไงถูกไหมอันนี้อาร์ตมองว่าเราแตกกันไปแล้วว่าเรื่องแยกขยะเนี่ยสอนกันตั้งแต่เด็กแต่ว่าคือสุดได้คือว่าการที่คนในเยอรมันเนี่ยเข้าใจเรื่องการแยกขยะหรือว่าสามารถทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันได้เปอร์เซ็นเทจที่โคตรสูงเลยแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ในการรีไซเคิลที่ฟ้าเคยเจอในบทความนะอันนี้มันเป็นเพราะจิตสำนึกของคนเหรอเป็นเพราะเขาเป็นคนดีหรือเปล่า ดีกว่าเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆคือต้องแยกไปเลยการแยกขยะก็คือการแยกขยะเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเป็นคนดีเพราะคนเลวก็แยกขยะได้ถูกไหม
ไม่ได้ถูก
ใช่ถูกป่ะเพราะงั้นก็คือมองว่ามันคือซิสเต็มมากกว่ามันคือซิสเต็มยกตัวอย่างเช่นเยอรมันเขาจะมีทริคในเรื่องของขวดคือถ้าคุณซื้อขวดมาเนี่ยหรือถ้าคุณเจอขวดที่เยอรมันเจอขวดคือเจอเงินนะ
ใช่
ถ
ู
กไหมเจอขวดพลาสติกนี่คือเจอเงินนะเป็นเราเดินเก็บขวดนะคือเราสามารถเก็บขวดแล้วสามารถไปตามร้านค้าแล้วสามารถไปรีไซเคิลเพื่อสามารถเอาตังค์มาได้
คือเรียกว่าวิธีการได้เงินมามันไม่ยากคือหยิบปุ๊บก็เอาไปรีฟันในร้านบางสะดวกซื้อได้เลยด้วยซ้ำคือไม่ได้ซับซ้อน
ใช่ไม่ได้ซับซ้อนก็คือได้เงินเลยแล้วคุณสามารถจะเอาเป็นเงินสดก็ได้หรือจะไปซื้อของในร้านก็ได้และเรื่องนี้มันทำให้ขวดหายไปเลยนะแค่เรื่องง่ายๆ
คือกลายเป็นของมีค่าก
ลายเป็นของมีค่าคือมันเหมือนเป็นว่ามันพยายามเขาไม่จำเป็นต้องสอนถูกปะถ้าพูดถึงเรื่องของการคืนขวดเนี่ยมันเขาไม่ต้องสอนเลยนะคือทุกคนรู้ว่าถ้าเก็บขวดไปเนี่ยนี่คือเงินถูกไหมอันนี้นี่คือกิมมิกเฉยๆแต่จริงๆคือมันมีอีกหลายเรื่องที่คืออ้ามองว่าเยอรมันนะเขาทำซิสเต็มมาดีคือบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าคุณไม่แยกขยะคุณก็จะไม่ขยะบ้านคุณก็ไม่ถูกเก็บ
ถูก
ใช่ถูกไหมเพราะว่าเขาจัดเป็นตารางเลยว่าอาทิตย์นี้เขาเก็บกระดาษถ้าคุณเอาขยะของพวกชีวภาพอะไรเงี้ยไปตั้งหน้าบ้านเขาไม่เก็บนะถูกไห
ม
เพราะฉะนั้นก็คือว่ามันก็คือว่าคุณก็ต้องมันก็เหมือนว่าเป็นซิสเต็มที่ถูกว่าคุณต้องแยกโดยอัตโนมัติถูกไหม
ก็คือเรียกได้ว่าของทางเยอรมันเนี่ยเราจะบอกว่ามันสู่ประเทศเยอรมันจริงแล้วบางครั้งมันก็ดูดรายนะหรือบางทีมันก็ดูแรงน้ำใจนะมันเหมือนหุ่นยนต์อ่ะคือคนเยอรมันจะแบบถ้าอะไรที่มันเป็น yes and no ชัดๆหรือขาวดำชัดเนี่ยคุณไม่ต้องไปเถียงนะมันก็จะมีแค่ yes กับ no มันจะไม่มีตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งถ้าเกิดกฎหมายบอกว่ายังไงมันจะเป็นแค่ yes หรือ no ดังนั้นไม่ต้องเถียงนะเขาบอกว่าอะไรก็กลับมาแล้วก็ไปทำมาใหม่แล้วก็กลับไปที่ไปยื่นเรื่องใหม่จบนั่นหมายความว่าในความเป็นเยอรมันเองเนี่ยในตรงเนี้ยมันก็จะดูชัดในเรื่องของการมีระบบที่ชัดนั้นตัวระบบเองเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในเชิงของว่ามันมีอินสติฟให้นะอย่างเช่นเรื่องขวดที่อาร์ตบอกคือว่ามันถ้าคุณต้องการเงินเนี่ยมันวิธีได้หาเงินได้อยู่เนาะซึ่งคือการเอาขวดไปคืนแต่ถ้าเกิดในเชิงของเอาเงินมาล่อไม่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องของ punishment ที่ชัดว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำคุณก็ขยะไปอยู่ในห้องในบ้านคุณไปหรือบางครั้งถ้าคุณแยกขยะผิดนี่โดนเรียกมาว่าถ้าว่าขยะอันนี้ไม่ควรอยู่ในถุงสีเหลืองมันควรเป็นขยะที่มารีไซเคิลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่ามีโดนเรียกว่าด่าเรื่องแบบว่าครั้งหน้าคุณย้ายแบบใหม่คือตอนนั้นอยู่หอโดนเพราะว่าเหมือนมันโดนทั้งหอแล้วจะบอกว่าเออเนี่ยขยะนี่แยกผิดแยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเราเลยโดนสอนจากเพื่อนรูมเมทแล้วว่าฝ้ายอันนี้ห้ามใส่ถุงนี้อันนี้ห้ามใส่ถุงนู้นอันนี้ใส่อันนู้นแล้วจะแบบแล้วมันต่างกันยังไงวะงงอะไรอย่างเงี้ยทุกท่านจะเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้เยอะมากเพราะว่า
ผลกระทบมันกระทบถึงส่วนรวมไงสมมติว่าถ้าฝ้ายทิ้งผิดเนี่ยมันกลายเป็นขยะของเพื่อนทั้งห้องอ่ะมันก็อยู่ในห้องไงถูกไหมมันก็ไม่ถูกเก็บไปอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นอ่ะถึงบอกว่าตัดได้เลยเพราะว่าเยอรมันเนี่ยเรื่องของการแยกขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เขาทำทุกวันทำเป็นประจำจนกลายเป็นพฤติกรรมเพราะฉะนั้น การที่คุณแยกขยะในเยอรมันคุณไม่ได้เป็นฮีโร่คุณไม่ได้เป็นคนดีหรืออะไรแต่มันเป็นเพราะว่าระบบมันถูกเซตมาให้ทำอยู่แล้วมากกว่าน
ั่นหมายความว่าถ้าในเคสของที่ถ้าเกิดดูเรื่องความสำเร็จนะของในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าถ้าคุณออกแบบระบบมาดีเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลว่าคนในมันจะเกิดการเรียกว่าเหมือนสังคมมันจะช่วยบีบให้คนที่ทำไม่เป็นเนี่ยต้องทำเป็นในที่สุดหรือว่าทำให้คนที่ทำไม่ทำเนี่ยเหลือน้อยที่สุดไปเรื่อยดังนั้นจริงแล้วส่วนหนึ่งโอเคคนที่มีจิตสำนึกดีก็คงจะดีกว่าแหละแต่ว่าระบบมันต้องทำให้ทั้งคนที่มีจิตสำนึกและไม่มีจิตสำนึกเนี่ยสามารถดำเนินเรื่องแบบเดียวกันให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีต่อสังคมท้ายที่สุดได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบรู้สึกว่าสังคมเยอรมันเนี่ยจะเน้นตรงนี้มากเนาะแบบว่าระบบเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละคุณไม่ต้องมาหาเรื่องแบบหาทางออกจากระบบที่สัตว์ไว้แล้วใช่ไหม
ใช่คือมันเห็นผลชัดเจนอย่างที่ฝ้ายบอกถ้าคุณทำคุณก็ได้ intensive แต่ถ้าคุณไม่ทำคุณก็ punishment ถูกไห
ม
ชัดเจน
โอเคน่าสนใจตรงนี้มากก็คือถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยอยากจะทำเรื่องนี้ให้มันชัดก็ต้องภาครัฐเนาะภาครัฐก็ต้องมาจัดการอย่างจริงจังคือตอนนี้รู้สึกว่าการเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเป็นคนนำซะเยอะในเรื่องของการแยกขยะการรีไซเคิลต่างๆเนาะแบบพวก SCG พวกปตท.เนี่ยต้องออกมาทำโรงแยกโรงอะไรเองทั้งจริงแล้วมันก็ดูเกินความขอบเขตของธุรกิจไปเยอะเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ถ้าจะทำให้มันยั่งยืนมันก็ต้องช่วยกันหลายๆส่วนในโดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังพัฒนาเนี่ยอาจจะพึ่งภาครัฐทั้งหมดเลยกันคงน่าจะแบบเป็นอะไรที่ยากไปหน่อยในช่วงเริ่มต้น
มันเหมือนต้องเดินไปด้วยกันนะฝ้ายต้องเดินไปด้วยกันมากกว่าคือตอนนี้ภาคธุรกิจเราต้องยอมรับนะภาคธุรกิจเรา above standard ในเรื่องของ SD หลายบริษัทเยอะมากนะความยั่งยืนในระคือต้องบอกเลยแม้แต่บริษัทในเยอรมันเองเนี่ยถ้าไปดูเอารายงานความยั่งยืนมาเทียบกันเนี่ยโอ้โหบริษัทบ้านเราเจ๋งกว่าอีกนะ
ถูกไหมจริงเรารู้สึกว่าบริษัทบ้านเราหลายๆแห่งนะก็เรียกว่าทำตาม global standard ได้ดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมีข้อดีตรงนึงคือบ้านเราเนี่ยชอบเรื่องการ PR ชอบเรื่อง image มากๆชอบเรื่องพวกนี้มากๆดังนั้นอะไรที่มันจะช่วยให้เรามี image ที่ดีแล้วมันมีมาตรฐานรองรับมี global accepted มีเหมือนมีตราประทับอะไรเงี้ยเขาก็จะทำให้หลายบริษัทของไทยเราเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้นำในแถบนำกว่าคนอื่นในยุโรปได้ซ้ำเนาะซึ่งทางเยอรมันแล้วสุดเยอรมันไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้อ่ะเยอรมันไม่ค่อยชอบไปแข่งอะไรไปร่วมนู่นร่วมนี่ไปแบบได้ตาทับคุณดูเหมือนไม่ค่อยแคร์คือบางครั้งสุดเราคุยสุดนางก็ไม่ค่อยแคร์แล้วก็ไม่ทำอ่ะเขาบอกว่าอ๋อที่คุณบอกสแตนดาร์ดที่คุณบอกแค่ผมทำอยู่แล้วแค่ผมแค่ไม่ได้แบบไปขอตาประทับแค่นั้นเองเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือเคยเจอมีพูดแบบนี้นะแล้วก็อ๋อเหรออัน
น
ี้
เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงคือไม่ใช่เยอรมันอย่างเดียวสิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์ก็เคยคุยกันกับเพื่อนคนที่สิงคโปร์ก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยไหนขอดูหน่อยดิว่าที่ไทยทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วเขาก็ดูคือตอนต้องบอกทำดีเจไซทำดีเจไซเขาตัวทางสิงคโปร์เขาก็สนใจเขาอยากเฮ้ยอยากรู้ว่าดีเจไซถามอะไรเขาก็หยิบมาดูอ้าวเขาทำหมดแล้วนี่แค่ไม่ได้ส่งคือเขามีหมดแล้วคือบางอย่างต้องบอกว่ามันเป็นกฎหมายในประเทศเขาอยู่แล้ว
ที่เขาใช่นั่นเลยเป็นที่มาว่าในบางครั้งเนี่ยบริษัทไทยเราเลยเหมือนแอดวานซ์เรียกว่านำกฎหมายไทยไปด้วยซ้ำเพราะว่ากฎหมายไทยเราอาจจะยังไม่ได้ตามระดับเรียกว่ามาตรฐานโลกเร็วขนาดนั้นเพราะกฎหมายไทยน่าจะมีความซับซ้อนด้วยแหละก่อนจะออกกฎหมายอะไรออกมาเนี่ยคงจะต้องแบบมีการกันกรองหลายชั้นทำให้บางครั้งเนี่ยแกว่าธุรกิจต้องไป compliance ตามกฎหมายที่อื่นมากที่เข้มข้นกว่าของไทยด้วยซ้ำเพื่อในการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะก็เป็นจุดหนึ่งถ้างั้นหมายความว่าตรงนี้พอเราพูดถึงเรื่องความยั่งยืนเนี่ยที่แน่คือแบบจะพูดแยกส่วนไม่ได้เนาะเพราะจริงเราถามอาร์ตเรื่องผู้บริโภคใช่ป่ะพอถามผู้บริโภคเสร็จมันก็ไม่ได้ไงให้ผู้บริโภคอยากทำอย่างเดียวผู้บริโภคอยากซื้ออ่ะแต่ของไม่มีขายราคาไม่ได้อย่างเงี้ยผู้บริโภคก็ซื้อไม่ได้ดังนั้นเลยเป็นที่มาว่าภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยอุดหนุนธุรกิจเขาจะได้ทำได้และมีอินเซนทีฟให้ธุรกิจทำได้ที่บอกว่าจะได้มาขายก็ขอเป็นคอนเวนชั่นแนลได้นั่นจะเห็นได้ว่ามีหลายปาร์ตี้เข้ามายุ่งเกี่ยวเนาะยังมีคนมาออกตาประทับต่างๆแฟร์เทรดก็เป็น NGO เข้ามาอีกใช่ไหมซึ่งตรงนี้เราสึกว่ามันเป็นการเรียกว่าการ การบูรณาการในหลายภาคส่วนที่มาทำงานด้วยกันนะจนทำให้เรื่องเกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนและการผลิตอย่างยั่งยืนในที่สุดเนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะแล้วก็ยังมีหัวเรื่องมากมายที่อยากจะพูดคุยต่อนะคะดังนั้นก็จะขอหยุดการสนทนาวันนี้ไว้ก่อนนะคะโดยหัวข้อที่จะพูดกันต่อไปในตอนหน้านะคะจะเป็นเรื่องทิศทางนะคะของรัฐบาลเยอรมนีที่นำโดยนายกหญิงของเรานะคะอังเกลาแมร์เคิลนะคะว่าจะมีทิศทางอย่างไรบ้างต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตการณ์อย่างโควิด-19นั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ